radiocultura.eus.
Point de vue izeneko street art festivalaren kari, Nestor Otaño Next Graf Gipuzkoar grafista margolariarekin mintzatzeko parada izan dugu. Grafitien mundutik horma irudietarat nola pasatu dena aipatzaz gain, Baionako zizpa gaztetxearen pareta handiaren margoa nola sortu duen azaldu dauku.
Asko dira emozioak ze, igual ez zaizula gustatzen egiten ari zarena, gero ja gustatzen zaizu gehiago, gero euri hasten da, gero elebadora hausten da, ez dakazu denbora. Azkenean prozesuan gauza asko gertatzen dira eta ez da bakarrik emaitza, baizik eta atzetik prozesu bat egon da, lanketa bat egon da eta hori. Nere izena Nestor Otaño da, artistikoki Nesh firmatzen dut, o Nesh, sare sozialetan Nesh Graf. Eta bueno, Pasaiakoa naiz, 20 urte ditut. Oraintxe bertan arterrak ikasten ari naiz Bilbon, Leioan, eta bueno, muralak egitea dedikatzen naiz. Gazte-gaztetatik ja hasi nintzen marrazten, matematika klase eta hortik hasi nintzen klasean margotzen eta hasi nintzen lagun batekin skatepark batean margotzen eta hortik ja hasi nintzen gehiago erretratuak eta ni berez margotzen eta aitarekin. Aita gaztetan margotzen zuen eta hori etorri izan ni nola hasi nintzen grafitiak egiten, berak harrapatu zian grafiti bat. Margotu nuen furgoneta batean, firma bat, Nesh. Bera ezekien ni margotzen nula, baina nola ikusizun Nesh firma eta nire izena Nesh torda isakin. Ordun lotu zuen hori, eta egia da hasieran ez zula ondo hartu, baina bueno, buelta bat eman zion, eta bronka bota beharrean saiatu zen pixkat da niri laguntzen, edo babesa ematen, ez? Eta horregatik hasi zen bilatzen muralista bat tailerrak ematen zituena. Hortikan ja hasi ginen biok batera margotzen beti. Grafitia da Kanada hori, adrenalina hori ezkutuan margotzea, jendeak ez jakitea zein zaren, zure firma leku gerozta gehiagotan jartzea, hori azkenean grafitia, ez? Eta behin grafiti bat egitenen gola, hori, polizia etorri zen, eta zuri, korrikatera nintzen, baina, bueno, harrapatu ziaten azkenean. Baina, bueno, oso gaztea nintzen, eta barkatu ziaten. Eta beti saiatzen nintzen pareta municipaletan margotzen, ez fatxada pribatuetan, ez gauza publikoetan. Baina, egia esan noan nintxe bertan, ez dut grafitia egiten eta pixkat beste motivazio, beste gusto batzuk ditut. Pixkatakat grafitia aztua. Bakoitzak iritzi asko ditu grafitiari buruz, ni ez dakit ez da ere oso ondo definitzen grafitia, baina nik esango nuten grafitia ez dela estilo bat, o ez dela akzio bat, pintada bat, egiten duzunearen akzio bat, ez da akzio bat generalean da, ekintza bat pintada bat egitea. Baina, bueno, nik gehiago erlazionatzen ditut letrekin, letrak itea, grafitian, o vandalismo egitea, hori denerezako da grafitia, grafitia... Ez balitz vandalismoa, ez luke zentzurik eukiko, ilegala izan behar du. Orduan, niretzako hori da grafitia, eta ja muralismoa niretzako gehiago da pintura, beste kompozizio desberdin batzuk egitea, gehiago piktorikoagoa, artistikoagoa, gehiago, niretzako. Esan zianean tailerrera apuntatuko zela, zitzaidan asko gustatu, ez? Zer nola, grafitia aitarekin oso kontra esana dena, ez? Baina, bueno, apuntatu zen taia denborakin oitu nintzen. Eta, bueno, hori izaten ditugu gure bronka, eztabaidak eta momentu ona. Eta muralista zen Mikel Herrero Innobart, ebai eskulturak eta barra egiten ditu. Eta ginen ditun 8 aste gutxi gora bera. Eta bueno, hor konturatu ginen, esprayak zekan azkartasun eta kolore biziak, ez? Igual erretxalde batean retratu bat egin dezakezu, azkar. Eta, bueno, hortaierrean genitun, nahi genitun kolore guztiak, orduan, ba, esperimentatzako oso ondo zegoen. Taierrean gehiago landu nituen erretratuak eta bar. Egia da, taierretik ateratakoan margutu nahi genuen, baina ez genek igun nun. Ze azkenean oso zaila da pareta bat lortzea. Azkenean jendea ez dakin nun margotu ezakezun, ezin da margotu inun. Orduan jendea azten da ba, grafitiak egiten ilegalak eta ze ez daude ez paretak, ez espazioak hori egiteko. Hori beti rebindikatzen dugu guk espazio bat falta dela. Ba, grafiti gilentzako, muralistentzako. Eta bueno, ba, gu hasi ginean, gure herrian bat zeuden pareta batzuk, eta ja, jendeak ikusi zuen, eta nola ezagutzen gintuen, ba, utzi ziguten margotzen. Eta hortik ja egin dugu gure txoko bat, ez? Ja urtero margotzen dugu hor pareta berdinetan, eta ba, hortik enkarguak atera zitzaizkigun, hasi ginen ebai sare sozialekin, eta ja ezagutzera eman ginen. Hasieran margotzen ditun asko raperoak, ez? Ze, bueno, rapa gustatzen zintzaidan, eta hori margotzen ditun raperoak, eta behin ba, izan genuen ez da bai da bat, zer, ni margotu nahi nun Wiz Khalifa, dela Amerikarra, eta nera itak esaten zian, baina ze ba, margotzen duzu Wiz Khalifa hori Amerikarra. Si, hemen Euskal Herrian baditu gue bai raperoak, eta hori berak esan zuen, hau bai, zu Wiz Khalifa, ba, ni margotuko ez Maialen Lujanbio. Orduan, ba, gontzen ez da bai da hori, globala dena, ez, ba, bueno, gaur egun azkenean mobila eta interneta dena globalizatua, ez. Orduan, ba hori, eki genuen ez da bai da hori, ni margotu nun Wiz Khalifa eta bera Maialen Lujanbio. Ta, momentu hortan, bai, pozik bukatu genuen, baina oraintxe bertan ikusita, ba, niri ezei gustatzen egia esan nahiago detela jende lokala margotzea, Euskal Herriko jendea margotzea eta gure kultura isladatzea. Leno margotzen un bai espraiakin, beti saiatzen nintzen gauza errealista, hiperrealista, detaile guztiekin margotzen, dena garbi-garbi, eta orain ba, bueno, beste referente eta beste motivazio batzuk ditut, ba, orain gehiago gustatzen zait pintura plastikoakin margotzea, akrilikoakin, brotxekin, ba, hori gehiago textura eta kolore eta urbanekin jolastea. Gehiago impresionistagoa egitea. Eta ez dakit oso ongi zenbat mural egin ditut, asko egia esan. Eta bueno, ba, nire ibilbidea ba, pixkat hortan nago. Ez, ibilbidea egiten nago oraindik estilo baten bila. Segurazki aurrerago aldatzen joango naizela. Orduan, gustatzen zait ez ba, estilo bakar bat izatea, esperimentatzea eta gauza desberdinak egitea. Erretratu bat antza aukitzeko proportzioak eta bar ezin duzu faiatu, bestela ja ez du antza aukiko pertsonaiari. Orduan kontuan eduki behar duzu bozetoa egiteko garaian proportzioak eta bar. Ta, batzutan aukitzen ditugu eskaera batzu, normalean jartzen digute gaia, eta gero guk egiten dugu gure erara. Eta, bueno, ba, hasieran egiten dugu bozeto bat, bozeto asko, paperean, bai digitalean, gehienetan digitalean, ze azkarrago da. Erabiltzen ditugu argazkiak eta momentua margotutako gauzak. Gero bozetotik pasa behar dugu paretara, hori egiteko badaude aukera asko diela kuadrikula o proiektatuz o doble esposizioa landuz. Eta bueno, gu beti saiatzen geha dena eskuz egiten, dena begiz egiten. Baina gutxinaka aitak gero eta gutxio margotzen du, espazio pixko bat utzi nahi didalako. Eta bera gehiago dedikatzen da, bai fakturak, sare sozialak, argazkiak, jendeakin hitz egin, horretara gehiago dedikatzen da. Parte artistikoa uzten dit nerik gehiago. Bai hori, asko eskertzen diet, ze beti datozten erekin leku guztietara, margotzen duten leku guztietara, eta beti laguntzen diate bai, pinturak ekartzen, dinekin. Orduan ba, eso es que tú ganado. duela gutxi, Sergin, Frantzia margotutakoa, Parisetik gertu. Oso gustora galditu nintzen mural horrekin. Egia esan, utzi zidaten denbora gutxi murala margotzeko, eta nuen denborakin eta hor laixe, ba, oso gustora galditu nintzen muralakin. Zen festival bat, dela kapsatak, festivala, da Sergin. Eta gonbidatu ziaten beste tipo batekin margotzera, kolaborazio bat egitera, ze tipo hori deitzen zen Nexer, eta ni naiz Nexgraf, eta bera gazteetan ebain firmatzen zuen Nex nire zela. Orduan, ba, esan genuen ba, kolaborazio bat iteko, eta bera egin zuen firma bat, Nexer jarri zuen, eta ni mural bat. Ba, oso ondo pasatu nuen berarekin eta jende guztiakin, eta murala bai oso ondo galditu zen niretzako. Baionako Pont de Vieux festivala bai ezagutzen nuen 2017tik beti jarraitu dugu eta egia esan festival potente bat dela, ze artista on eta internazionalak ekartzen dituzte. Ba, gaztetxekoak hitz egin zuten festivaleko antolatzaileekin eta bueno, ba, festivalean sartu nintzen nio bai, gonbidatu ziaten. Eta orduan niretzako ore bat izan da festival ontara etortzea, ze librea da dena, diseinua eta gaia beti librea uzten dizute. Baina egia da ba, gaztetxe bat margotzen ari naizenez, ba, kontuan izan dut gaztetxe bat dela. Hori da, euskal eremu bat dela, orduan ba, pixka jolastu etorrekin. Festivaletan beti uzten dizute libre, ez da enkargu bat. Ez duzu diseinu bat aurkeztu behar, ez da ezer. Bai, diseinu bat egiten dutela, baina niretzako. Eta gero bai aukera dakat improvisatzeko. Orduan, bueno, egiten dut diseinu bat, baina gero aldatzen ditut gauzak momentuan. Eta gaztetxe bat izan da, ba, nire lagun baten pentsatu nun. Baina, bueno, berez berdin du, gauza da gaztei buruz izatea murala. Orduan ba, berez da erretrato bat, noski, eta orduan berez dia gazteek ditugun kontrako ideien fusio bat, adibide bez. Itxusia dena eta polita dena, edo gazte bat gaiztokeriak egiten, edo ondo portatzen, ezakin nola esan. Olako zerbait, edo teknikoki desberdina izatea, bai, osea, kontrakotasun bat. Azkenean bakarrik da eragin bat sortzeko ikuslaren gan eta bere buruari ba, gauza galdetzea. Berez interpretazioa irekia da, orduan bakarrik da kuriositatea esnatzea, eragin bat piztea. Arterrak egin ditun ba, pixkat esperimentatzeko eta baita etxetik ateratzeko gehien bat, eh? Baina, bueno, edo bai teorizatzeko pixkat eta ikasketa batzuk ikutzeko. Base bat ukitzeko. Eta bueno, bai, ideia da hontaz bizitzea, muraletatik bizitzea, baina bai obra txikiak egitea, osea, kuadroak egitea, bai oleoa edo akrilikoekin. Ze azkenean murala dutena da agerian zaude beste jendeen iritziak entzutea eta pixkat limitatzen dizu hori, ez? Orduan obra txikian lientzoetan ba beti margotzen niretzako, ez dago inorren iritzirik, ez da ezer egiten den aidetena. Eta ateratzen zaizkiten kargu partikularrak, bai publikoak, udaletxekin, baina partikularrak bai egiten ditut, bai etxe barruetan, kanpoaldetan, kuadroak, dena. Naia berez da munduan zehar ibiltzea, munduan zehar margotzea eta asko bidaiatzea muralekin eta batez ere mural handiak margotzea. Oraingoz gaztea naizen ez da dena, ba, nahi eta aprobetsatu mural handiak egiteko. Gero ja handitan txikiagoak egingo ditut, baina bai nahi eta aprobetsatu mural handiak egiteko. Fisikoki beste artista batzuk ikusita, ba, esan dezaket, eta muralak eginda ba, azkenean oso fisikoa da. Eta amets bat, mundutik bidaiatzea muralekin.
Radio Cultura .eus